ሎሚ ኣብ ኢጣልያን ስፔንን ቅዱስ ያዕቆብ ብዓቢ መንፈሳውን ባህላውን መደባት ተዘኪሩ ከም ዝውዓለ ተገሊጹ ኣብ ስፔን ኣብ ካቴድራል ሳንቲያጎ ዲ ኮምፖስቴላ በዓል ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ብስርዓተ ቅዳሴ ጀሚሩ ቀጺሉ ብዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መደባት ደሚቑ ከም ዝበዓለ ይንገር ኣብቲ ዝቐረበ መስዋእተ ቅዳሴ ናይ ታንጀሪ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሳንቲያጎ ኣግሬሎን ኣብ ህንዲ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ፔድሮ ሎፔዝ ኩንታናን ናይ ንኡሳን ኣሃው ማሕበር ጠቕላላ ሓለቓ ሃው ሆሴ ሮድሪገዝ ካርባሎ ከም እተሳተፉ ተገሊጹ ኣብ ሮማ ንዚ ናይ ስፔን ሓላዊ ቅዱስ ሃዋርያ ያዕቆብ ንምብዓል ናይ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ካኒዛረስ ዝመርሕዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዓረገ ተሓቢሩ